Radio Beograd 2. Kibitz Fenster. Pogled u blisku budućnost. Najava kulturnih događaja za nedelju koja počinje.
Dobar dan, slušajte emisiju Kibitz Fenster, Radio Beograd 2, izdanje za 14. januar, pogled u blisku budućnost, preporuka vašoj pažnji, nekih kulturnih događaja za koje smatramo da ih vredi pogledati, odnosno konzumirati i možda će obeležiti ovu nedelju koja je počela danas. Da pomenemo neke od njih, recimo izložbe Zid plače Dragana Srdića ili Dečak u crvenom prsluku Vladimira Sekulića, potom koncert tenora Zorana Todorovića u Madlenijanumu ili čućemo i šta se dešava na Kunstendorfu koji se po 12. put održava, potom i o nekoliko jubileja, recimo dve sterijne predstave, jedno u SNP, u drugom Narodnom pozorištu, predstavljanje novih romana, Gataličinog romana Argonauti ili romana Divotnice Jelene Pilipović na Kolarcu, neki od tih događaja koje ćemo najaviti tokom ove emisije, a naša gošća je članica žirija za dodelu Ninove nagrade, Tamara Krstić. Danas ćemo saznati ko je dobitnik ili dobitnica ove nagrade, ali sa Tamarom Krstić, kritičarkom i našom koleginicom, razgovaramo zapravo o tome kako ova nagrada funkcioniše, kakav je njen značaj i da li je uspela da promoviše neka nova imena savremene srpske književnosti.
In our heels, I won't go home across the fields. I will go home, be banna. We won't go home, the milk barina. Night is bright, we might be seen. Won't go home, the milk barina. We'll go home, be banna. We won't go home along the bay. The tinker's cap is on the way. We won't go home along the bay. I will go home, be banna. The banshee roar, I won't go home along the shore, we'll go home, be banna. We won't go home along the strand, we might disturb the fairy band. Won't go home along the strand, we'll go home, be banna. The scarlet and Glen, they lived to last, and every morning after mass, she would go and have a glass of four, go home, be banna. Thank you.
I u emisiji Kibic Fenster, Radio Beograda 2, govorimo o jednom događaju koji izazvao dosta medijske pažnje. Dakle, to je 12. po redu Kustendorf, koji je otvoren 11. januara u petak, a prethodna 3 dana na ovom Međunarodnom filmskom festivalu bila je moja koleginica Sara Arsenović, zapravo još uvijek je tamo. Sa njom razgovaramo telefonom. Sara, dobar dan, zdravo.
Dobar dan, Saša, i tebi i slušalcima emisije Kibic Fenster.
Pa ajmo najprije da te pitamo o utiscima sa festivala. Ne znam da li si prvi put, to je festival koji ima i svoj program i svoje ugledne međunarodne goste, ima i radionice, druženja. Kako to tebi izgleda?
Ja sam prvi put na Kustendorfu, tako je, i zaista su utiski fantastični, atmosfera je vrlo živa, sve uzbuđenje konstantno u vazduhu se osjeća i zbog količine gostiju koja prolazi zapravo ovim hodnicima kojima se i mi krećemo svaki dan. Neki od njih su zaista velike svjetske zvezde, kao što je recimo Stana Katić, ona je predsjednica ovogodišnjeg žirija, zapravo će ona odlučivati naravno uz ostatak koji će to studenti i mladi autori dobiti ove godine nagrade Zlatno, Srebrno i Bronzano jaje. Sinoć je na Kustendorf stigao i Matt Dillon, čuveni glumac. On će danas održati i radionicu sa studentima, to je zapravo onako više kao tribina, kao jedan razgovor sa svima okupljenima, tada i novinari imaju prilike da postave njemu pitanje, ali mi se nadamo da ćemo sa Mattom Dillonom biti u prilici da razgovaramo i van tog, da kažem, tribinskog oficijalnog dela. Što se tiče programa, program je veoma popunjen, svakoga dana projekcije su u toku, naravno u 11 časova prve, u 13 časova 30 minuta druga, 17 časova treća, a zapravo centralni deo je počinje u 9:30 svakog dana. To su blokovi kratkih filmova mladih autora iz raznih zemalja. Mi smo do sada vidjeli više od 10, čini mi se tačno 11 zapravo studentskih filmova koji su u konkurenciji, a sutra uveče i večeras još dva bloka filmova, ukupno ih je odabrano 21 iz jake konkurencije, više od 700 filmova je pristiglo ove godine na konkurs Kustendorfa. Danas na programu su filmovi Dragster Cowboy i Gasa Van Santa, nešto kasnije film Dogman Matea Garonea, glumac Marcello Ponte, koji inače glumi u filmu, odnosno tumači ulogu u filmu Dogman, će održati i radionicu posle projekcije. Do kraja festivala je ostalo eto još 3 dana, zapravo pred uveče će biti zatvoren, kada će biti upriličena i dodela nagrada, naravno, a do tada ćemo se javljati. Nevena i ja se svakodnevno uključujemo u program, izveštavamo naše slušalce šta se ovdje događa. Čini mi se da će biti sve uzbudljivije i uzbudljivije, tako da ćemo se čuti narednih dana sa još utisaka.
I Sara, samo da te pitam, dakle mi razgovaramo nedelja popodne, ostaje nedelja uveče, ponedeljak i utorak do kraja 12. Kustendorfa. Zanimljivo je da su neki učesnici, glumci dobili nagrade za svoje buduće filmove, što je jedan zanimljiv štos, da tako kažem, ali možemo da kažemo i tu informaciju koje se nagrade, odnosno u kojim kategorijama očekuju do kraja Kustendorfa, a na osnovu prikazanih filmova.
Nagrade Zlatno, Srebrno i Bronzano jaje odlučivaće, pomenula sam već, Stanu Katić, ona je kanadska glumica srpsko-hrvatskog porekla, zatim tu su Slobodan Despot, izdavač i pisac srpskog porekla koji piše na francuskom, i Tancred Ramon, francuski reditelj dokumentarnih filmova. Ova nagrada se dodeljuje za najbolje ostvarenje, ali tu je još jedna koja je svakako važno pomenuti, nagrada Vilko Filač za najbolju fotografiju, dodelit će francuski direktor fotografije Michel Amartier, koji je tu od početka i naravno ostaće do kraja, do ceremonije zatvaranja.
Sara, puno hvala na ovom uključenju. Sara Arsenović sa Mećevnika, odnosno sa 12. Kustendorfa, za emisiju Kibic Fenster.
J'en connais des qui charment, des qui me laissent femme. J'en connais qui me pâment. J'en connais des jolies, des qui roulent comme des filles, des qui piquent mes bodies. J'en connais tant, tellement, ça me prend tout mon temps. Et même ma maman qui m'adore tendrement, elle me dit: c'est pas bien, ce n'est pas bon, tout ce rien, reprend ton droit chemin. planètes, des superbes, des bien mûrs, des assers, des velues, des imbères. J'en connais des sublimes, des mendiants, des richissimes, dès que la vie abîme. J'en connais même tellement, ça me prend trop de temps. Et ma pauvre maman se dit en soupirant, qu'ai-je fait pour cela? Est-ce de ma faute à moi si ma fille est comme ça? Ça me prend trop de temps. Et ma pauvre maman se dit en soupirant, qu'ai-je fait pour cela? Est-ce de ma faute à moi si ma fille est comme ça? J'en connais dans chaque port, dans chaque sud, dans chaque nord. J'en connais sans effort. J'en connais qui vont dire que je suis bonne à maudire, et moi ça.
Slušajte emisiju Kibic Fenster, Radio Beograda 2, redakcije za kulturu. Najavljamo događaje koje preporučujemo vašoj pažnji, između ostalog i one koje pripadaju likovnoj sceni. Sa mnom u studiju moja koleginica Mirjana Stojdinović, koju želim najprej dobar dan.
Dobar dan.
Pomenut ćemo dve nagrade koje spadaju u važnije za našu likovnu scenu.
Jeste, danas u 12 časova je dodela prestižnih stručnih nagrada za istoričare umetnosti i kritičare. Nagrada Lazar Trifunović, koju je dobila Maja Stanković za prošlu godinu, i priznanja Društva istoričara umetnosti Srbije za 2018. godinu takođe. Dobitnik je Slobodan Jovanović, nagrade se dodeljuju u Kulturnom centru Beograda, a odmah nakon dodale nagrada u 13 časova u takođe Kulturnom centru Beograda se otvaraju tri važne izložbe u galeriji Artket, u likovnoj galeriji i u galeriji Podrum, o čemu ćete moći više da čujete na našim talasima već u toku dana.
A nezavisno od ovih izložbi najavit ćemo dve druge. Prva od njih zove se Zid plača, a autor je Dragan Srdić.
Jeste, tačno tako, u večeras u 20 časova u Gradskoj galeriji Kulturnog centra Grad otvara se izložba Zid plača, više od nadrealizma, više od zenitizma, umetnika i istoričara umetnosti, kao što ste rekli, Dragana Srdića. U pitanju su dva projekta čija će korelacija pretvoriti prostor galerije u jednu in situ instalaciju koji se na različite načine bave imenima, njihovom promenom, brisanjem iz istorije te nasilnim sklanjanjem sa društvene scene. Po svojoj prirodi interaktivna, ova instalacija će navoditi posetioce na obrisane stranice istorije, na brisanje pojedinih značajnih imena iz kolektivne memorije, njihovim sklanjanjem iz svakodnevice. A sam Srdić je poznat i, tako reći, najpoznatiji na lokalnoj umetničkoj sceni kao autor koga posebno interesuje rekontekstualizacija i revalorizacija predmeta pronađenih na otpadu, zbog čega ga je ovdašnja štampa čak predstavljala i kao umetnika sa buvljaka. Međutim, Srdić je selekcijom predmeta sa otpada uspeo da pošalje jasne poruke i prikaže na koji način je odbačeno socijalističko nasljeđe Jugoslavije, prikazujući šta je sve pronašao upravo na otpadima. Najpoznatiji takav rad pod nazivom Pala zvezda, zamisli želju, izložen na Ulusovoj izložbi u paviljonu Cvijeta Zuzorić, nagrađen je, a potom i otkupljen za Muzej grada Beograda. U pitanju je zvezda skinuta sa predsjedništva Srbije posle petooktobarskih promena, koju je Srdić kupio na otpadu kao staro gvožđe, verovali ili ne. A tri stupnja ove zvezde, spomenik, staro gvožđe, nagrađeni umetnički rad, ilustruju sudbinu spomeničkog nasljeđa u doba političkih previranja kod nas.
Još jedna izložba koju si izdvojila, sutra uveče, Dečak u crvenom prsluku, a autor je Vladimir Sekulić.
Umetnik se putem serije crteža Dečak u crvenom prsluku bavi medijskom reprezentacijom događaja iz 2012. godine, kada je ukradena slika Pola Sezana upravo pronađena u Srbiji, pa tako na sazvanoj konferenciji za novinare održanoj u Vladi Republike Srbije pripadnici kriminalističke policije koji su sa obe strane slike stajali sa fantomkama na glavama i automatskim puškama u rukama. Oni su praktično čuvali tu sliku, Autoru je taj prizor bio posebno zanimljiv, pa ga Vladimir Sekulić uobličava u satiričan prikaz u seriji crteža velikih i malih formata. U reinterpretaciji prikaza policije sa fantomkama i puškama, koji se kao motiv nalaze na svim njegovim izloženim radovima, umetnik je kroz lični stav prikazao ovaj događaj kroz više crteža narativno izmeštenih iz realne situacije, a pored rekonstrukcije Sezanove slike na jednom crtežu, na ostalim je između dva policajca nacrtao i Marinu Abramović i Ulaja, mešalicu za beton, crni krug, dasku i peglu za veš, saksiju sa cvećem i tako dalje. A na taj način je preispitao važnost samog akta, ali i njegovu teatralizaciju unutar javnog diskursa.
Sve one korisne stvari za protest. Mirjana, hvala na ovim najavama.
Hvala na pozivu.
Mirjana Stojedinović u emisiji Kibic Fenster.
The rose is pruned to a perfect shape, perfect for whom I wonder. The chicken thinks in mysterious ways, but beauty is not what we're after. Now the chicken imagines a heaven full of roosters and plenty of corn. And God is a very old rooster, and eggs are like Jesus, his son.
slušate emisiju Kibic Fenster, Radio Beograda 2, redakcija za kulturu. Imam to zadovoljstvo da u studiju pozdravim svoju koleginicu Tamaru Krstić, koja je članica žirija Ninove nagrade. Tamara, dobar dan ili zdravo?
Dobar dan i zdravo.
Dakle, danas će naši slušalci, a i svi u Srbiji, a i šire, saznati ko je dobitnik Ninove nagrade, no to mene danas u razgovoru s tobom ne interesuje, ali jeste povod Ninova nagrade i tvoje učešće u prethodne 4 godine, odnosno u punom jednom mandatu. Pa bih izneo svoj utisak da ga proverim s tobom, kao da se sada, ako imamo u vidu ovaj uži izbor, desila jedinstvena situacija. 4 autorke su u najužem izboru, od 6 od toga 2 autorke manje poznate, da ne kažem da su u nekom smislu outsiderke, u drugom smislu 2 autora koji dolaze iz susednih oblasti, jedan reditelj i jedna koleginica novinarka i pozorišna kritičarka, tek možda jedna osoba koja pripada onom klasičnom mainstreamu, jedan autor, nazvao bih ga fan terrible. Kako je došlo do toga da za jednu takvu hrabru ili neobičnu odluku?
Moram da priznam da i u prethodne 4 godine, dakle ono što je mene najmanje interesovalo zapravo jeste ono ime autora koje stoji na koricama knjige i biografija autora književnosti, iz ove 4 godine pokazala da je možda jedinstveno polje, polje slobode u kojem se mogu zaista naći i integrisati na poseban način i druge oblasti i kulture i umetnosti. Kada to kažem, prevashodno mislim na ljude, dakle, koji dolaze iz drugih sfera umetnosti, koji na dobar način mogu da ukomponuju i ono što je sa jedne strane recimo filmski jezik ili montaža koja je zapravo u samoj književnosti prisutna u celom 20. veku, a sa druge strane je vrlo zanimljivo da i vizuelni umetnici mogu da donesu jednu novu sugestivnost slika i slikovnosti u samom romanu srpskom. Što se tiče samih autorki i outsidera, i to mi je zapravo najveći izazov bio u ovom 4-godišnjem radu, a to je da se prepoznaju neki novi glasovi, novi autori koji na neki način prave jedan iskorak iz onoga što nazivamo i što je zapravo mainstream srpske književnosti. Autorke u ovogodišnjem izboru su zapravo pokazale da su vrlo samosvesne, hrabre i da stoje barabar sa piscima, mogu i da donesu jednu perspektivu, možda drugačiju od muške, jednu žensku perspektivu, da uobliče to zanimljivim pričama, a da preispitaju zapravo ono što su večite i teme i pitanja same književnosti. Pitanje identiteta, jezika i stila. Ono što po neki put i nedostaje srpskoj književnosti.
Te autorke su Jelena Lengold, Branka Krilović, Lana Bastašić i Aleksandra Savanović. Ja bih te sad pitao nešto, naravno tvoj utisak, kada je reč o produkciji u prethodne 4 godine. Iz godine u godinu sve više se romana štampa. Pitanje je kakav kvalitet, da li on stagnira, opada ili raste zajedno sa brojem romana. Koliko tu bilo prostora za, pomenulo si upravo za nova imena, za inovacije, za eksperimente?
Takvih iskoraka nije bilo mnogo sa jedne strane kada se taj broj uspostavi u odnosu na godišnju produkciju, u odnosu na evo ove godine tih 200 romana ili prethodnih godina kada su stizali oko 180-190 romana. Ali svakako su ti onda iskoraci i značajniji i mnogo dublji. Da li su prodorniji, to ostaje zaista da se vidi. Ali u svakom slučaju, dakle, oni jesu jedan dobar pokazatelj kako, iz moje perspektive kao kritičara, šta je ono što ja još uvek očekujem od književnosti i šta je ono što ja očekujem od srpskog romana. U tom smislu teško je govoriti o nekim prevelikim sličnostima, ali i prevelikim različitostima u ove 4 godine. Bilo je zanimljivo, recimo, Vladimir Tabašević, koji se našao i ove godine u najužem izboru, kako je, dakle, od prvog romana koji je objavio pre 4 godine, Tiho teče Mississippi, preko romana Pakao i evo sada do romana Zabluda svetog Sebastijana, pravio te neke iskorake, pre svega po pitanju jezika, a samim tim i onda po pitanju same forme romana. Dakle, ima iskoraka i čini mi se da zapravo, bez obzira ko je pobednik, da bih voljela da se te knjige nekako izdvoje i da se čitaju i u narednim godinama, da one mogu da budu neki pokazatelj šta je potrebno promeniti u srpskoj književnosti. Velika boljka zaista jeste što više nema lektora, dakle onih ljudi i znalaca književnosti koji bi mogli da stanu i da iza rukopisa i da zapravo budu ravnopravni u tom procesu sa piscima koji pišu, dakle koji daju rukopis na pregled i koji daju rukopis za objavljivanje.
Ili koji ga stopiraju, što se najređe dešava. Fokus javnosti je na Ninovom žiriju, naročito početkom godine, kada smo iz nedelje i nedelju suočeni s informacijama od onog najšireg do najužeg izbora i dobitnika ili dobitnice. Kako zapravo ste sarađivali u NIN-ovom žiriju? Da li je postojao, potrebit ću to sintagmu, unutrašnji dijalog? Kako usaglašavate svoje stavove?
Unutrašnji dijalog mora da postoji i zapravo to je jedna od, ajde da kažem, i čari i sastanaka i sednica NIN-ovog žirija. To su susreti sa knjigama koje čitamo i to je razmena, dakle to je priča o književnosti. Možda ono što nedostaje u ovom svakodnevnom životu, ono što nedostaje i što promiče recimo na, i na književnim večerima zapravo i u samom životu i knjige i pisaca. Postoji unutrašnji dijalog, naravno naša čitanja su potpuno različita iz različitih perspektiva sa različitim znanjima. Dodala bih uz to da svakako da bi neka knjiga prošla dalje uz naravno argumente, uz ono što čini knjigu dobrom ili uz argumente šta je to što knjizi fali ili šta je to što nije dobro određeno. Knjiga mora da ima najmanje tri glasa da bi išla dalje. Nas je petoro
u svakom krugu.
U svakom krugu nas je petoro u žiriju, tako da mislim da je to jedna dobra većina koja u stvari negde usaglašava nekada i naše zaista sasvim suprotne stavove.
Jedno poluprovokativno, polutabloidno pitanje. Često se u OFU govori o nekom lobiranju, uticaju izdavača, uticaju autora, o privatnim sklonostima onih koji ocenjuju. Kako to stoji u praksi?
Ja se nisam iskrena da budem suočavala sa tim. Tako da ne znam za moje kolege, pretpostavljam ni oni da nisu, ali u svoje ime mogu da kažem da se nisam suočavala sa tim, a da zapravo možda i ako je bilo nekih pokušaja, ja ih nisam prepoznala kao takve.
I na kraju bih te pitao, uticaju NIN-ove nagrade, svesni smo da ona ima veliki publicitet, svesni smo da knjiga koja dobije nagradu doživi nekoliko tiraža, onda sledi turneja po Srbiji. Kako ti vidiš uticaj NIN-ove nagrade i koliko ona znači domaćoj savremenoj književnosti?
Nažalost, privid o važnosti književnosti daju dva događaja u toku godine. Jedno je sajam knjiga koji traje poslednju nedelju oktobra u kojoj se zapravo čitava produkcija i negde skoncentriše. Dakle, u tom trenutku najveći broj knjiga izađe i ne vidim da je to sasvim dobro za samu književnost, ne vidim da je to dobro i za sam publicitet književnosti i uopšte promovisanje nekog čitanja. Sa druge strane, NIN-ova nagrada jeste ta koja nam još uvek održava tu mere u naše zainteresovanosti za književnost. Ona jeste uticajna, ona jeste važna. U stvari, ono što nedostaje zaista da u jednom trenutku sednete sa ljudima i pričate recimo o najužem izboru, pa čak i kad izbor prođe. Te knjige koje su u najužem izboru ostanu u senci i to je ono što bih ja voljela u stvari da bude drugačije. Bez obzira na pobednika koji, da, svakako vredi ga čitati, da iz svih ovih izbora vredi pročitati bar 50% knjiga koje su ušle u taj izbor i da bi onda to moglo da se priča o nekakvoj drugačijoj slici i važnosti književnosti. Funkcija književnosti se promenila, to i sami znamo, položaj pisca se promenio i čini mi se da se i kroz ovakvu produkciju veliku stiče utisak, odnosno i proverava čuveno pitanje koje je Kiš sebi nekada postavljao: zašto pišem. U tome zašto pišem i da li je krajnji domet zaista NIN-ova nagrada i ono što ona nosi ili je krajnji domet neke dublje i više umetničke vrednosti, to ostaje na svakom piscu zapravo da preispita, ali i na ljudima koji čitaju, pa i na nama književnim kritičarima.
Tamara, hvala na ovom prigodnom razgovoru.
Hvala tebi, a nadam se da ćemo imati prilike da pričamo i o ovome nakon proglašenja ovogodišnjeg dobitnika.
Što je prigoda za današnji razgovor, a moja sagovornica bila je moja koleginica Tamara Krstić, književna kritičarka i članica žirija za dodelu NIN-ove nagrade. There must be some way out of here, said the Joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessmen, they drink my wine, plowmen dig my earth. None of them along the line know what any of it is worth. Mm-hmm.
The thief he kindly spoke. There are many here among us who feel that life is but a joke. But you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us not talk falsely now. The hour is getting late. All along the watchtower, princes kept the view, while all the women came and went, barefoot servants too. Outside in the distance, a wild cat did growl. Two riders were approaching, the wind began to howl.
A trava je bila toliko zelena da ubada i nebo je bilo tako blizu da uspava sladak san na pustom polju. I onda sam videla znak sa desne strane, na njemu je pisalo Banjska. I tu me je stigla i baba i majka i sestra i zemlja i groblje i bar voda, i tu me je stiglo i neće da pusti. I nikad neće da pusti jer sam se setila, usred noći bi se setila, i nikad neću da zaboravim Banjsku zato što... Neko beše Strahinjiću Bane, beše Bane u malenoj Banjskoj.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milene Marković iz Narodnog pozorišta u Nišu. Utorak, 15. januar u 19. časova. Samo na Radio Beogradu 2.
Kibic Fenster, Radio Beograda 2. Izdanje za 14. januar. Pomenut ćemo i neke književno-tribinske događaje. Recimo... Dosta zanimljiva nedelja na Kolarcu, mada treba reći kao i ostalim oblastima, ta mašina kulturnih događaja se polako vraća na kolosek, dakle ima ih, ali još uvek to nije ona dinamika na koju smo navikli, pa smo izdvojili nekoliko. Na Kolarcu ili Kolarčevoj zadužbini, utorak 19.30 u Maloj sali, biće predstavljen roman Aleksandra Gatalice Argonauti uz učešće Jelene Trivan, Ane Stišović, Petra Arbutina i Petra Pijanovića. U četvrtak u isto vreme, a na istom mestu, dakle u Maloj sali Kolarčeve zadužbine, biće predstavljen roman Jelene Pilipović, Divotnice, izdanje Akademske knjige iz 2018. A učestvovaće pored autor Jovan Popov i Petar Jevremović. Takođe u četvrtak, 17. januara u 19 časova u klubu Magistrala Doma kulture Studentski grad u okviru ciklusa Čitanje serija, istraga gospođice Fischer je u fokusu, ili u originalu ta televizijska serija nosi naziv Miss Fisher's Murder Mysteries. Dakle, televizijska serija koja je počela da se emituje još 2012. godine. Inače, gospođica Fischer je glamurozna detektivka, samosvesna feministkinja, neodoljivog šarma i savršenog stila, strah i trepet za sve zločince, tako ovi događaji najavljuju na sajtu Doma kulture Studentski grad, a ovaj ciklus vodi kritičarka mlađe generacije Nađa Bobičić i njena sagovornica biće profesorka i takođe kritičarka iz Novog Sada Vladislava Gordić-Petković. Izdvojili smo još jedan događaj u sredu, 16. januara, u okviru ciklusa Lik i delo po osmi put, koji se održava u Krokodilovom centru za savremenu književnost. Gost je Filip David, a sa njim razgovara Vladimir Arsenić, dakle u prostoru Krokodilovog centra od 19 časova.
Don't you know, we're talking about a revolution sounds whisper. Don't you know, we're talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around for a promotion. Don't you know,
sunrise up, get their share. Poor people gonna rise up and take what's there. Don't you know you better run, 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 run. Oh, I said you better run, 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 run. Cause finally the tables are starting to turn. Talk about a revolution. Cause finally the tables are starting to turn. Talk about a revolution. Talking about a revolution. Oh, I've been standing in the welfare line, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution. Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution.
A u emisiji Kibic Fenster, kao i svakog ponedeljka, govorimo i o muzičkim događajima. U ime muzičke redakcije sa mnom u studiju je Ana Ćirica i za ovu nedelju redakcija je izdvojila koncert tenora Zorana Todorovića koji će nastupiti u petak, 18. januara u Mrlenijanumu. No, pre toga Ana, dobar dan.
Dobar dan Saša i vama, kao i svim našim slušalcima. Muzička redakcija Radio Beograda 2 nema dilemu kada je reč o najavi najznačajnijeg muzičkog događaja ove sedmice. Naši slušalci već i sami sigurno pretpostavljaju da ćemo sada najaviti koncert našeg slavnog tenora Zorana Todorovića na velikoj sceni opere i teatra Madlenijanum, koji će se održati 18. januara od 19:30. Ovim gala koncertom inače počinje serija koncerata ove kuće na kojima će se predstaviti naši poznati solisti sa svetskom karijerom, ali i mladi operski umetnici. Tenor svetskog renomea Zoran Todorović, čest gost na operskim scenama širom sveta, upravo će ovim koncertom obeležiti 25 godina umetničkog rada. A kao njegovi gosti nastupit će sopran Dragana Radaković i bariton Nikola Mijailović, dok će orkestrom Madlenijanuma dirigovati gost iz Italije Alberto Veronesi. Todorović, kao što znate, ima zbilja raznovrstan repertoar. Tu su Verdi, Mozart, Wagner, mnogi drugi. I on zaista traje već dugo, što je dokaz da, pored glasa i harizme koju posjeduje, kao i fizičkog izgleda, što je redak spoj kod tenora, zato to kažem, on ima i izuzetnu vokalnu tehniku koja mu omogućava da zvuči tako mladalački i sveže. Od saradnje sa našim umetnicima izdvojila bih i projekat Un Viaggio sa gitaristom Zoranom Anićem, bandoneonistom Aleksandrom Nikolićem i kontrabasistom Slobodanom Gerićem. A program koji nas očekuje 18. januara obuhvata poznate arije i duete, popularne pesme, napolitanske ali i neke druge. Dakle, sve ono što se negde i očekuje od jednog takvog koncerta, gala koncerta. Ovo je ujedno prilika i da najavimo naše vreme muzike u sredu, 16. januara od 14:00, kada će u susret pomenutom koncertu gost Radio Beograda 2 biti upravo Zoran Todorović. Eto, dakle, to bi bila preporuka muzičke redakcije Radio Beograda 2 za sedmicu pred nama, kada je reč naravno o muzičkim događajima kod nas.
Ana, hvala na ovoj najavi. Čuli smo Anu Ćiricu u emisiji Kibic Fenster. Thank you.
on the bus this afternoon, a girl of age 90, eyes of blue, peering out from a body changed too soon. I saw the girl, so charming in her youth. Her hat reveals a woman of taste. Now just to get off this bus is a torturous fate. She'll slowly make the way back to her place, an apartment where no one awaits. Blue eyes unchanged, the body aged. Blue eyes, you are my last witnesses now. Blue eyes unchanged.
Slušajte Radio Beograd 2, emisiju Kibic Fenster. Preporučujemo vašoj pažnji događaje iz različitih kulturnih oblasti, između ostalog naravno i pozorišne umetnosti, odnosno nove predstave, jubileje i gostovanja, sve ono što je uobičajeno za pozorišnu scenu, a sa mnom u studiju je moja koleginica Miška Knežević, kojoj želim najpre dobar dan.
Dobar dan, Saša, tebi i našim slušaocima. Počela je posle zimskog, kratkog, novogodišnjeg raspusta, da kažemo, nastavak je sezone u našim pozorištima i nekako odmah na početku tog nastavka imamo dva izuzetna jubileja. Prvo u Srpskom narodnom pozorištu večer večeras će na sceni Pera Dobrinović biti odigrana 150. predstava Džandrljivi muž ili Koja je dobra žena Jovana Sterije Popovića u režiji Radoja Čupića. Premijera je bila 4. marta 2005. godine. Krenuli su kao jedan mali projekat, u jednom trenutku u pozorištu je falila nova predstava i Radoje Čupić, inače prvak drame Srpskog narodnog pozorišta, koji dobro i režira pritom, dogovori se sa upravom da naprave od tog jednog jednostavnog, neki čak kažu možda i nedovršenog teksta Jovana Sterije Popovića, da naprave predstavu. Oni su se naravno držali Jovana Sterije Popovića, malo su tu nadogradili jer su razmišljali kako bi Sterija danas video te neke stvari i uglavnom išli su Sterijinim tragom. Ja sam gledala predstavu, izuzetna je i doživjeli 150, odnosno večeras će biti 150. izvođenje. Publike uvek ima, sala je, veliko je interesovanje, uvek sala je uvek puna i to je na radost i pozorišta i gledalaca i naravno na radost samih stvaralaca. I ono što je važno, ova predstava je trenutno najstarija predstava na repertoaru Srpskog narodnog pozorišta. E, ali tu stvar nije gotova sa Jovanom Sterijem Popovićem. Naime, u Narodnom pozorištu 20. ovog meseca biće 50. izvođenje predstave Rodoljupci u režiji Andraša Urbana. O ovoj predstavi ne treba mnogo govoriti, sem da je, ako naši slušalci nisu, da odu, da pogledaju, jedno potpuno iznenađenje. Jeste to Jovan Sterija Popović, ali je to predstava koja vas od maltene prvog trenutka obujme, odlična gluma, odlična režija, minimalna scenografija, oni svi precizni kao da im je premijera. Pretpostavljam i verujem duboko da će tako biti i na ovom 50. izvođenju. E sad kreće onaj deo gde su gostovanja, tako da Narodno pozorište Sombor gostuje večeras sa predstavom Exit, to je u režiji Arpada Šilinga, to je koprodukcijska predstava državnog mađarskog pozorišta Čiki Gergelji iz Temišvara, zatim pozorišta klasike Joan Slavić iz Arada i Narodnog pozorišta iz Sombora, znači glumci su iz sva tri pozorišta, gostuju u Rumuniji i igraće na sceni državnog pozorišta Čiki Gergelji u Temišvaru. Sutra će sa istom predstavom gostovati u pozorištu klasike u Aradu, takođe u Rumuniji. Naše beogradsko pozorište Boško Buha gostuje 21. u Novom Sadu sa predstavom Gospođa ministarka, takođe Nušić, odnosno Nušić u režiji Tatjane Mandić-Rigonat. U mnogim našim emisijama mi smo iz različitih razloga i povoda govorili o ovoj predstavi. Goran Jeftić je krajem prošle godine dobio još jednu u nizu nagrada za ulogu Gospođe ministarke. Predstava je karakteristična po tome što sve uloge igraju glumci, odnosno muškarci. 19. u Ujvidek i Sinhazu, Novosadskom pozorištu koje radi na mađarskom jeziku, počinje obeležavanje 45. rođendana, tako što će tog dana biti organizovano, to je već tradicionalno, dramsko takmičenje vojvođanskih pisaca. Ove godine su oni odlučili da budu to mladi stvaraoci do 30 godina, znači tri mlada dramska pisca. Pisaće 12 sati dramski tekst. Zatim će tri mlada reditelja sa glumcima Novosadskog pozorišta narednih 12 sati, nema pauze između, dakle narednih 12 sati spremati predstavu i odmah zatim u narednih 12 sati se sve tri predstave prikazuju publici. Naravno, proglasi se i najbolji dramski pisac, najbolja predstava. I još da kažem da naš Zvezdara teatar gostuje u pozorištu Mladih 18. sa predstavom Ljubav u Savamali Ivana Lalića u režiji Darijana Mihajlovića.
Zanimljiv koncept, 12 sati drama, 12 sati predstava.
Izuzetno.
Miška, puno hvala na ovim najavama.
Molim.
Miška Knežević u emisiji Kibic Fenster. Na kraju smo još jednog izdanja emisije Kibic Fenster, Radio Beograde 2, izdanje za 14. januar. Čuli smo preporuke događaja koje treba posetiti tokom ove nedelje ili koje preporučujemo vašoj pažnji. Dakle, čuli smo Mirjanu Stojedinović, Anu Ćiricu, Saru Arsenović, Mišku Knežević i preporuku književnih događaja, a gošća emisije Kibic Fenster bila je književna kritičarka i članica žirije za dodelu Ninove nagrade Tamara Krstić. Današnju emisiju su pripremili kao snimatelj ton majstor Goran Ivković, a moje ime je Saša Ćirić. Uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2.